Assalomu alaykum. Ba'zan onalar farzandining xulqiga, o'zining tutishiga qarab nimani noto'g'ri qilayotganini tushunmaydi. Nahot kunga shunday tarbiya berayotgan bo'lsam deb o'ylaydi. Holbuki, bu farzandning muammosi ona muhabbati xolos. Ona farzandiga yetarlicha muhabbat ko'rsata olmaganida bolaning xarakterida o'zgarishlar paydo bo'ladi. Xuddi shu narsa onaning tashvishlanishiga, o'ylanishiga sabab bo'ladi. Agar sizda ham xuddi shunday holatlar yuz berayotgan bo'lsa, farzandingizga berayotgan muhabbatingiz haqida o'ylab ko'ring. U sizning muhabbatingizni his qilyaptimi? Ko'ryaptimi? Yoki ishonyaptimi? Bu chindan ham o'ylab ko'rishga arziydigan mavzu. Bolaga mehr ko'rsatishning usullari ko'p. Bulardan boxabar bo'lsangiz kerak. Shunday bo'lsa ham ularni bir esga olaylik. Farzandingizga tez-tez uni sevishingizni aytib turing. Har bir inson, shu jumladan bolakay ham uni sevishlarini eshitishdan mamnun bo'ladi. Buni faqat aytmasdan, balki yozma holatda ham bildirishingiz mumkin. Maktabga ketishidan oldin kitoblarning orasiga uni yaxshi ko'rishingiz yozilgan maktubcha solib qo'ying. Farzandingizga gapirayotganda yoqimli so'zlarni ishlating. Masalan, asalim, go'zal qizim, aqlli o'g'lim, dumbog'im, malikam va hokazo. Bunday so'zlar sizning suhbatlashish uslubingizni o'zgartiradi. Farzandingizga esa sevishingizni yetkazadi. Sevishingizni tana orqali ham ko'rsating. Masalan, uni quchoqlang, o'pib qo'ying, boshini silab qo'ying, sekingina yelkasiga urib qo'ying. Bolaning yoshiga qarab mehr ko'rsatish usullarini o'zingiz tanlang. Bolangiz bilan birga o'ynang. Bolalar o'ynashni yoqtirishadi. Onalari bilan birga o'ynash ularga yana ham ko'proq zavq bag'ishlaydi. Bolalar o'ynaydigan o'yin sizga yoqmasa ham, ularni sevishingizni ko'rsatish uchun shu o'yinni o'ynashingizga to'g'ri keladi. Onalari bilan birga o'ynagan bolalar kelajakda onalari ularni naqadar sevganini xotirlab yashashadi. Eshiting. Biror bir ish qilayotganingizda farzandingiz kelib sizga nimada demoqchi bo'lsa, ishlaringizni to'xtatib, unga qarang. Bolangiz xursandchiligini yoki muammolarini siz bilan bo'lishmoqchi bo'lganida, uni yaxshilab tinglang. Uni tinglaganingizda yoki gapirganingizdagi gap ohangingiz juda ham muhim. Har doim farzandingiz bilan gaplashishga tayyor bo'ling. Aqlli ayol qachon farzandi bilan gaplashish kerakligini his qiladi. Bola onasi bilan gaplashmoqchi bo'layotganini sezib, unga vaqt ajratadi. Ba'zi bolalar maktabdan yoki bog'chadan kelishi bilan kun davomida bo'lgan yangiliklarni, voqealarni onasi bilan bo'lishishni istaydi. Ba'zilar esa uyquga yotishdan oldin onasi bilan gaplashishni xohlaydi. Bolangiz qachon siz bilan gaplashishni istasa, unga erinmay vaqt ajrating. Bolangiz uchun biror narsani rejalashtirayotganingizda u bilan maslahatlashing. Bu uning uchun juda maroqli. Biror bir qiladigan ishini onasi bilan maslahatlashib qilish unga yoqimli tuyuladi. Keyinchalik farzandingiz ulg'ayganida ham siz bilan maslahatlashib ish qiladigan bo'ladi. Bunday farzandga ega bo'lish qanday yoqimli. Shunday emasmi? Ammo hozir astoydil harakat qilishingizga to'g'ri keladi.